Slušate radio Slobodna Evropa, ja sam Milorad Milojević i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
February 16. Praktično smo zakoračili u drugu polovinu ovog zimskog mjeseca sa neuobičajeno toplim, gotovo proljetnim vremenom. I ove nedjelje nudimo vam zanimljive priče koje možete čuti u narednih sat vremena koje su za vas pripremili novinari iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih biroa radija Slobodna Evropa. Pričat ćemo o nauci, kulturi, sportu i o drugim za život važnim temama. Nerijetko kažu da je dan najbolje početi osim sa kvalitetnim doručkom i uz malo dobre muzike koja podiže raspoloženje. Pa da poslušamo šta je za vas odabrao naš producent Enes Krnječić. Par Trifunović, pjesnikinja, pripovjedačica, romansijerka. Rođena je u Zadru, a danas živi u Banja Luci, gdje je i diplomirala na Filološkom fakultetu, odsjeku za srpski jezik i književnost. Djela su joj prevođena na gotovo sve svjetske jezike, a njen roman Satovi u majčinoj sobi nagrađen je i nagradom Evropske unije za književnost 2016. godine. Knjiga O čemu misle varvari dok doručkuju bila je u užem izboru za književnu nagradu za istočnu i jugoistočnu Evropu, jedna je od najnagrađivanijih književnika i književnica u regiji. Povod za razgovor ovoga jutra je najnovije priznanje, nagrada Zlatni suncokret, poznata i kao Vitalova nagrada, dodijeljena za 2019. godinu Tanji Stupar Trifunović za roman Otkako sam kupila labuda, za najbolju knjigu na srpskom jeziku u protekloj godini. Gospođo Stupar Trifunović, dobro jutro, veliko je zadovoljstvo voditi ovaj razgovor s vama.
Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Još jedno vaše djelo, Otkako sam kupila labuda, dobilo je jedno značajno priznanje, Vitalovu nagradu za najbolji roman u 2019. godini na srpskom jeziku. Kako komentarišete ovo novo priznanje?
Bilo bi neskromno negdje ili lažno skromno zapravo reći da nisam obradovana, da mi nije drago. Naravno, čovjek se uvijek obraduje takve vrste priznanja, ali ona su za neko ko piše uvijek jedna vrsta ohrabrenja i nekakvog znaka da ste negdje na dobrom putu, da je vaš rad prepoznat. Osim toga, to je negdje jako značajno da knjige dođu do čitalačke publike, da čuju za nje. Upravo su nagrade neka vrsta smjernice, pogotovo danas kad nam zaista fali, nažalost, književne kritike, manje u medijima, manje prisutno tekuće književne kritike, i negdje su te nagrade neka vrsta repera za čitaoce i oni naprosto čuju i kroz medije i kroz tu priču oko nagrada za neku knjigu. Sad, naravno, nagrade imaju kao i sve svoju dobru i lošu stranu. Ja bi naravno voljela da i mimo nagrada su negdje knjige prepoznate i da se i više i priča o književnosti prisutnije u javnosti. Ono što mene jeste obradovalo i prije ove nagrade je postojala zainteresovanost za roman i dobre, jako dobre čitalačke reakcije. Prije svega, negdje su čitaoci direktno meni javljali preko Facebooka s nekim svojim utiscima i komentarima koji su bili vrlo suvisli, divni. Negdje sam se oduševila jer sam vidjela da veliki broj te čitalačke publike zapravo onako dosta kao kritičari, dosta kritički dobro barata i terminologijom, prepoznaje stvari koje sam ja željela akcentovati kroz roman i koje su bile važne da kažem. I to je ono negdje što me najviše obradovalo, možda i više od same nagrade, da su prepoznate stvari kroz roman koje sam željela da budu prepoznate, i negdje je to negdje, kako bi rekla, nekakva vrsta, naprosto i mi kad pišemo knjige imamo vjerojatno tu unutarnju potrebu za komunikacijom, za obraćanjem, za tim dijalogom sa drugim, i kad se desi takva vrsta uzvratne reakcije i informacije, onda je to zaista za nekog ko piše jedna vrsta radosti, priznanja i nečega lijepog.
Roman Otkako sam kupila labuda govori o ljubavi, strasti, zapravo o zabranjenoj ljubavi dvije žene. U čemu je najveći po vama uspjeh ovog romana?
Sva ta mreža odnosa, znači, bila mi je zanimljiva paralelno. Odnos nije dvije, književnost, činjenica da su one negdje margina u društvu u kojem žive, a da je književnost margina u društvu u kojem živimo, činjenica da ona žive zaista u svijetu savremenom našem, koji je jako ispolitizovan, koji je opterećen i historijom i politikom i svim tim relacijama s kojima su premrežene naše stvarnosti, svjesnost kod obje o tom svemu. Jedna je aktivistkinja, pravi angažovane pozorišne predstave, druga je potpuno pasivna i povučena od života, živi u svijetu, ajmo reći, iluzija, književnost, ne želi da se uključuje u takvu stvarnost. One pokazuju dvije isto tipske, ajmo reći, reakcije koje kod nas često zatičemo. Ljude koji imaju potrebu da se uključe u ovu stvarnost, ne bili je promijenili, i ljude koji imaju potrebu da se isključe iz nje bar zato što je ovakva kakva je. I to su negdje, to je neka mreža, jeli, odnosa i stvari koje meni bila zanimljiva. Sad kako da to, jeli, prikažem i pokažem kroz taj roman, ne znam koliko sam uspjela, nadam se da djelomično jesam, a to zapravo što se radi o dvije žene je bilo jedna dodatna vrsta, jeli, okvira u kojem je to iskazano. I ono što mi je važno, ljudi kad čitaju roman negdje ga ne čitaju samo iz te perspektive, nego uspiju negdje da shvate da se tu radi o mnogo više perspektiva, i da zapravo i to mi kad stavimo kao pomislimo odnos dvije žene, imamo jednu sliku, jedan stereotip, imamo neku svoju viziju tog odnosa, bilo da smo afirmativni ili krajnje negativni prema tom i osuđujući. Međutim, roman vas uvlači jednu potpuno drugu perspektivu i pomjeri vas sa bilo koje od te dvije tačke, što je negdje bila moja nekako želja, da ljude pomjerim iz njihove tačke bez obzira u kojoj tačci stoje, negdje da uspiju sagledati stvari iz različitih, iz više perspektiva, pošto mi se nekad čini da mi danas živimo u društvu koje nekako Bukvalno i uvijek su ljudi ukopani u nekim svojim pozicijama bez spremnosti i otvorenosti da se malo pomjere iz te svoje pozicije i vide tu drugu perspektivu, ne možda da bi promijenili svoje stanovište, čisto da bi imali svijest o tom da je dopušteno razmišljati na više načina i doživljavati svijet iz puno različitih perspektiva. Nekad mi se čini da previše težimo biti monolitni i svedeni na jednu perspektivu.
Upravo i ovo sljedeće pitanje, zapravo koliko je teško onda pisati danas u Bosni i Hercegovini o takozvanim zabranjenim temama s obzirom na očite tabuje u društvu. U jednom sam vašem intervju pročitao izjavu u kojoj kažete kako sve treba preispitivati i u književnosti i mimo nje. Kakve vi zapravo poruke šaljete kroz vaša djela?
Uvijek i sve treba na neki način preispitivati i negdje ne uzimati stvari za gotovo. Ja sam već izrazila tu neku vrstu svog straha od uzimanja stvari za gotovo takvi kakve jesu i negdje mislim da je to jest potrebno i mislim da je to i neka vrsta kako bi rekla, opredjeljenja književnosti, ono ko se bavi s njom. Da on negdje već ulazi u sav taj svijet svjestan toga i svjestan tog svog cjeloživotnog poziva, da je u suštini književnost nije nešto što će vam dati, opet zavisi od osobe, ali teško da vam može dati neke krajnje i čvrste odgovore, ali vas upravo uči to negdje da otvoreno preispitujete stvarnost u kojem živite i da je sagledate iz više perspektiva i uglova. Mislim da je to značajno. Zašto? Mislim, pogotovo za društva kao naša, zato što svaka krajnost zna biti dosta pogubna, dosta teška i loša. I negdje naše društvo, čak mi uvijek govorimo isto o nekim već, kako bi rekla, zadatim i obrascima i naučenim načinima posmatranja, mi uvijek govorimo o našem društvu kao eto nekako složenom, multinacionalnom, ovakvom, onakvom kompleksnom. Kad čovjek ode malo sa strane, mi uopšte nismo neko posebno ni složeno ni kompleksno društvo. Mislim, mi prilično živimo slične kulturološke obrasce, navike, predrasude koje smo spomenuli i te očekivanja od života, pozicije. Naprosto, mi živimo potpuno istovjetnom društvu koje ima to samo te različite nacionalne predznake. I sad, kad čovjek ode u bilo koji grad ili bilo koju drugu zemlju na svijetu, one su vjerojatno kompleksnije u odnosu na nas, jer mi zapravo percipiramo stvarnost na isti način. Tako isto govorite o bilo kakvim temama ovdje, isto podrazumijeva istu tu vrstu, ne znam, s jedne strane stereotipa i očekivanja. Nisam sasvim razmišljala o tom kad sam birala svoje teme, ali negdje sam bila svjesna da sam taj odabir toga da se čovjek bavi književnošću podrazumijeva nepodilaženje opštem ukusu, stavu, nego spremnost da se oni preispituju. Ne da bi se nekog provociralo, naprosto zato što nas život dovodi u takve situacije da preispitujemo svoja stanovišta i mene svakodnevno dovodi da svoja preispitujem.
Koliko je vidljiv zapravo rad književnika u Bosni i Hercegovini? Imaju li adekvatnu podršku?
Ima jedna čitalačka grupa, procentualno je to vjerojatno godinama isti broj ljudi koji čitaju knjige, prate. Sad ove društvene mreže malo ću biti pohvalna čak prema njima, kao ljudi su nekad tu pozitivni, negativni, ali mislim društvene mreže su donijeli neke dobre stvari za knjige i književnost, pogotovo za mlađe ljude. Oni to više prate i negdje komuniciraju kroz njih i tu isto prisutno dosta priče, citata. Mislim, na neki način kako god to djelovalo nama površno, da je to isto neka vrsta repera, sugestije, ne znam, kad neko zakači to sam pročitao, sviđa mi se, onda to čitava grupa ljudi vidi, čita dalje i one isto imaju jednu vrstu pozitivnog učinka i mislim da se malo čak situacija popravila u zadnjih par godina, da se više priča o knjigama, pa nadam se i za te silne priče da se više i čita i da je ta sva priča oko književnost negdje prisutnija u stvarnosti. U suštini Hrvatska, Slovenija i Srbija negdje prednjače, imaju i veći broj knjižara, izdavačkih kuća i negdje življi i dinamični taj književni život. U Bosni mi naprosto imamo manjak i izdavačkih kuća i čitave te strukture koja se pojavljuje oko knjige književnog života, pa su stvari nešto slabije, a s druge strane pratim ljude koji pišu i rade. Imamo isto interesantna i književna imena i mlađe, srednje generacije, starijih pisaca. Znači, ne manjka nam pisaca koji mogu negdje da to sve iznesu i koji su objavljeni po regionu, nego negdje ta sva struktura oko knjige i književnog života je pomalo, nije baš u najboljem stanju i negdje postoje neki segmenti, ali ono kao nije dovoljno razvijena distribucija i masu drugih sad da s tim nagnjavimo. Čitava struktura oko knjige nije u najboljem stanju. Da li će se to u perspektivu naprijed? Nadajmo se da hoće.
Volio pitati čitalačka publika, koliko je zapravo kod nas uopšte čitalački pismena zainteresovana za književnost u Bosni i Hercegovini? Vidimo u kakvom je stanju obrazovanje, vidimo u kakvom je stanju moral, etika, kultura, evo, na kom nivou onda je tu književnost?
Ja se bojim uvijek da dajem neke opšte ocjene. Zato ako kažete da ništa ne valja, da ničeg nema, da ono što smo često svi skloni, kako bi rekla, kritički, negdje se osvrnuti na nas, na same sebe, onako prilično samokritično i reći da je kod nas sve to i manjkavo i loše i negdje smo svi svjesni toga i naravno da ima tog svega, ali negdje se bojim da mi već godinama ponavljajući jednu tu istu priču zapadamo u neku vrstu tog fatalizma i nekakvog defetizma, kao ništa ne valja, ničeg nema, ne valjamo ništa i onda ćemo tako sjediti i pričat ćemo kako ne valjamo i ništa se neće desiti, dalje nećemo valjati. Mislim da je bilo produktivnije negdje, ono kao fraza je za sukat rukave, ali da od tog nečeg što imamo, a definitivno nešto imamo i nije sve najgore na svijetu, nismo ni mi toliko najgori koliko nekad mislimo, nekad mislim da nam je kao cijelom društvu potrebna jedna vrsta razmrdavanja pozitivnog u tom smislu da prepoznamo da imamo neku vrijednost i da krenemo od tog, hajdemo realno reći da to jest možda malo, ali da to malo krenemo graditi, unapređivati, pa svaku u svojoj oblasti. Jer to je nešto što mi nekako zaboravljamo. Zaboravlja svako tu taj svoj mali segment, taj svoju struku, svoju profesiju s kojom se bavi, da svako krene od toga da krene to pomalo unapređivati, došlo bi do neke vrste pomaka i promjene i mi vidimo u životima ljudi koji negdje ne pristaju da se pomire s tim da mi smo u toj sredini, sve je loše i mi smo loši, koji se ne mire s tim, koji se negdje opiru tome i rade, mi vidimo u njihovom radu pomake i neku vrstu uspjeha. Jer stvarno je prošlo puno godina u tom kukanju, ne znam, i nekom prihvatanju beznađa. Ja sam se sama sa sobom često svađala u vezi s tim da kao ne mogu više to tako, ili ćemo mijenjati stvari ili ćemo nekako se pokupiti svi pa otići, što je isto jedan aktuelni trend. Zato što je više, mislim da smo se kao ubrložili u tome, kao samo zamišljam kao osobe koje sjede u kafani i svi se žale i niko se ne pomjera iz te zadimljene kafane, ono kao sjede, piju rakiju, puše i žale se. I da smo mi nekako, da je to postala naša karakterna crta, neka vrsta opšteg duha. Nastavimo li tako, bit će isto za 30, 50 godina i dalje ćemo se žaliti dok se čitav svijet već značajno promijenio u tih naših 25, 30 godina žaljenja.
O čemu želite da pišete još, evo, kad možemo očekivati sljedeće djelo?
Trenutno ima već ovo što znam da definitivno ide, pa ću se malo osvrnuti na to. Radim s jednom kolegicom, to je već onako pred štampu, kolegica akademska slikarka Tanja Vidojević. Radi se o jednoj vrsti saradnje koja je za mene nova, pa mi je zato zanimljivo i nešto drugačije od svega što sam radila. Ona je naime slikarka koja je napravila na osnovu motiva, ona zapravo na osnovu priče. Priča se zove s onu stranu, a knjiga će se zvati More bilo mirno. Napravila je grafičku novelu, to smo radile kao zajedno. I ne znam, nekakva je drugačija vrsta knjige, saradnje, znači sad ta priča ima svoj vizuelni dio i meni je to bilo onako zanimljivo, novo, nisam ni znala da mogu tako da uopšte da sarađujem s nekim, da mislila sam da je, polazano iz perspektive, da je pogotovo književnost usamljenički posao gdje sam si sa tekstom i to je to. Ovaj put je bilo nešto drugačije, meni se dopalo kako to sve izgleda i sad to će izaći u izdanju Besne kobile iz Beograda, pošto su oni isprofilisane izdavačka kuća za stripove, grafičke novele i tu vrstu knjiga, literature. I, tako da eto, čekam to treba u toku godine da se pojavi, ove sad te kuće.
Gospođo Stupar Trifunović, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nastavljamo dalje sa rubrikom našeg Rinka Golubovića koji prikuplja zanimljive novosti iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Pogledajte i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više vijesti koje nisu ušle u ovaj Rinkov izbor.
Sunčev orbiter započeo je svoje putovanje kako bi došao do bliskog do sada neviđenog pogleda na Sunce. Njegova misija trajeće ukupno 7 godina, a prvi put će biti snimljeni i sunčevi polovi. Misija koja se realizira zajedničkim naporima NASA i Evropske svemirske agencije će nam osigurati snimke sunčevog sjevernog i južnog pola pomoću paketa od 6 instrumenata na brodu koji će bilježiti pogled svemirskog broda. Sunčevom orbiteru će biti potrebne 2 godine da dosegne svoju visoko eliptičnu orbitu oko Sunca. Potom, uz pomoć gravitacija Zemlje i Venere, svemirski brod će biti izbačen iz ekliptičke ravnine, odnosno prostora koji je u ravnini sa sunčevim ekvatorom, tako da će moći proučavati sunčeve polove odozgo i odozdo. Sunčev orbiter je opremljen s 10 instrumenata koji mogu bilježiti posmatranje sunčeve korone, polova i solarnog diska. Također svoje instrumente mogu koristiti da bi mjerio sunčevo magnetno polje i solarni vjetar, kao i energetske čestice koje sunce emitira, a koje se protežu kroz sunčev sistem. Misija će raditi u tandemu sa solarnom sondom Parker, koja trenutno ispunjava svoju 7-godišnju misiju orbitriranja oko sunca i upravo je završila svoj četvrti bliski pristup zvijezdi. Poslije mnogo proučavanja i neuspješnih pokušaja, konačno je otkriven princip koji bi nam mogao omogućiti iskoristiti kišne kapi kao izvor energije. Naučnici su uspjeli razviti generator koji koristi kišu kako bi proizveo iznenađujuće visok električni napon. Samo jedna kapljica kiše može stvoriti 140 volti, to jeste dovoljno energije da lagano upali 100 malih LED sijalica. Raniji generatori uspjevali su proizvesti 1000 puta manje energije, tvrde naučnici sa Univerziteta u Hong Kongu. Ova tehnologija može podnijeti i dugotrajnu kišu. Ako na generator konstantno padaju kapi kiše, električni naboj se akumulira do krajnje kapaciteta. Potrebno je još rada na ovom generatoru kako bi se od njega dobio praktičan proizvod. Kratak nalet energije lako je postići, sada treba naći način za njeno akumuliranje kako bi se ona konstantno proizvodila. Ako se otope antarktički lednjaci Pine Island i Thwaites, globalna razina mora mogla bi se podići za 1,2 metra, što bi izazvalo haos po čitavom svijetu, a izgleda da je proces otapanja započeo i da se odvija upravo pred našim očima. Naime, sateliti Evropske svemirske agencije zabilježili su kako se tokom vikenda odlomio ogroman dio ledenjaka Pine Island. Radi se o komadu leda od 310 km kvadratnih. Uznemirujuće je da svakodnevni pritok podataka ukazuje na dramatičan tempo kojim klimatske promjene mijenjaju izgled Antarktike. Glavni uzrok je dotok tople podzemne vode, zbog čega se led otapa odozdo. Ista stvar događa se i susjednom ledenjaku Thwaites. Prema najnovijem istraživanju navika mladih na internetu, koje je uključilo 19 zemalja, među kojima i Hrvatsku i Srbiju, većina djece u dobi do 16 godina koristi pametne telefone svakodnevno ili gotovo čitavo vrijeme. Vrijeme koje djeca provode na internetu u nekim zemljama gotovo se udvostručilo u odnosu na prije 10 godina. Veliki broj njih još uvijek ne dobiva odgovarajuću potporu ili savjete od roditelja, učitelja ili prijatelja. Kada naiđu na negativna iskustva na internetu, mladi se za pomoć većinom obraćaju roditeljima i prijateljima, a tek rijetko učiteljima ili stručnjacima. Treba istaknuti da nakon negativnih iskustava na internetu, većina djece u Francuskoj, Estoniji i Hrvatskoj najčešće razgovara s roditeljima. S druge strane, u Češkoj, Norveškoj, Poljskoj, Slovačkoj, Španjolskoj i Srbiji najčešće razgovaraju s prijateljima. Širom svijeta navečer se mogu vidjeti razigrane krijesnice, ali ovom prizoru možda će ubrzo doći kraj. Naime, naučnici su ustanovili da je njihov opstanak ugrožen, jer ostaju bez svojih prirodnih staništa, a istraživače iznenadilo što su ustanovili da je upotreba umjetne svjetlosti noću drugi uzrok njihovog izumiranja. Umjetna svjetlost uključuje direktno osvjetljenje, kao što su ulična svjetla i svjetlost reklama, i cjelokupno osvjetljenje koje se širi iz grada. Tyrannosaurus rex, kralj dinosaura, ima novog člana porodice. Fragmenti fosilizirane lubanje koji su pripadali prethodno nepoznatoj vrsti tiranosaura pronađeni su u Južnoj Alberti u Kanadi. Sve to zahvaljujući Johnu de Grotu, farmeru i paleontologu entuzijastu koji je pronašao fosil. Ovo je prvi novi tiranosaurus koji je pronađen u Kanadi poslije 50 godina i ujedno jedna od najstarijih vrsta tiranosaura pronađena u Sjevernoj Americi. Istraživači vjeruju da je ovaj Tantetoheristes de Grotorum živio oko 2,5 miliona godina prije svog bliskog rođaka Tyrannosaurus rexa. We'll be right back.
Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo malo van granica Bosne i Hercegovine, tačnije do Zagreba, gdje je novinar Radija Slobodna Evropa, Enis Zebić, istražio hoće li Hrvatska odustati od odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Bosansko-hercegovačke vlasti već godinama se protive namjeri Hrvatske da radioaktivni i nuklearni otpad iz nuklearne elektrane Krško odlaže iz skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, jer su time, kako smatraju, ugrožena područja na kojima živi oko 300.000 građana Bosne i Hercegovine.
Hrvatska će pri izboru lokacije za odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada i istrošenih izvora poštivati međunarodne sigurnosne standarde, komentiralo je naš upit Ministarstvo zaštite okoliša i energetike najavu BH vlasti da će se Ujedinjeni usprotiviti namjeri izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori nedaleko granice sa BiH. U nacionalnom programu provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva opisan je proces izbora preliminarne lokacije, te Hrvatska sukladno međunarodnoj praksi poduzela i poduzimat će i dalje sve korake sukladno ESPO konvenciji kako bi projekt bio u skladu sa najvišim standardima zaštite okoliša, stoji u njihovom odgovoru. Opozicija u Hrvatskoj je rezervirana oko cijele priče. Za ovakve projekte potrebno je provesti prekograničnu studiju utjecaja na okoliš. To nije napravljeno jer još nema ni nacionalne studije utjecaja na okoliš. Podsjeća u izjavi za naš program predsjednica Socijaldemokratskog savjeta za zeleni razvoj i bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy. A evo kako komentira najavu bosansko-hercegovačkih vlasti.
Republika Hrvatska bi trebala daleko više energije uložiti u jasnu komunikaciju što se u stvari tim projektom planira riješiti. Koliko je meni poznato je da se na toj lokaciji planira skladištiti nisko i srednje radioaktivni otpad. Dakle, ne visoko radioaktivni otpad iz nuklearke Krško. E sad, da li je to točno ili nije točno, nije u stvari potpuno razvidno iz ovih dokumenata.
Koliko ona zna, visoko radioaktivni nuklearni otpad, odnosno iskorištene gorive ćelije i samog nuklearnog reaktora, odlaže se nakon dekompozicije elektrane u krugu same elektrane. A ako se pak radi o nisko i srednje radioaktivnom otpadu, kombinezonima, rukavicama, gromobranima i slično, što se aktualno skladišti u centru Zagreba, ona očekuje da se provede široka javna kampanja, što to konkretno podrazumijeva i što sve u njega ulazi. Nezavisni gradonačelnik Petrinje, prvog većeg grada u blizini potencijalne lokacije odlagališta, Darinko Dumbović, ranije se protive odlagalištu na Trgovskoj gori, a o odluci BH vlasti za naš program kaže.
Ja sam par puta prešao UNU, razgovarao, bio sam u Sarajevu, svima sam bio na razini ministara i saborskih zastupnika i poslanika i razgovarao. Na kraju krajeva i sa predsjednikom općine Novog i evo, mislim da smo dobri partneri. Kad pogledamo sve ono što nam se radi, ovo devastiranje prostora i na takav način, onda je nama izuzetno važno imati partnere.
Voditelj energetskog programa najsnažnije Hrvatske ekološke udruge Zelena akcija Toni Vidan kaže da projekti ovog tipa bez suglasnosti lokalne zajednice i susjeda jednostavno nemaju smisla.
Moram reći da je nama u Zelenoj akciji drago što su vlasti Bosne i Hercegovine uspjeli donijeti jedinu logičnu i očekivanu odluku i stav. Naime, mi od početka smatramo da je to neprimjerena lokacija zbog blizine granice sa susjednom državom i jedina varijanta u kojoj bi takav objekt na takvoj lokaciji mogao biti prihvatljiv, naravno ukoliko bi imao podršku i prihvaćanje lokalne zajednice prvenstveno, bi bio i dogovor i pristanak sa susjednom državom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Soon be with you, my love. Give you my dull surprise.
I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling.
I've been waiting so long to be where I'm going.
It's the morning and just we two.
I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love.
Slušate jutarnji program Radio Slobodna Evropa, nedjeljom ujutru idemo do Bijeljine. Tamo je naša Aljoša Ljubojević pratio jednu tribinu u organizaciji Društva psihologa Republike Srpske na kojoj se raspravljalo o sve većoj zavisnosti djece od mobilnih telefona.
Tribina Biti roditelj u vrijeme mobilnih telefona i društvenih mreža, šta raditi, koja je održana u Bijeljini, pokušala je da predoči roditeljima kompleksnost ovog problema, govori Slađana Cvjetković iz Društva psihologa Republike Srpske.
Ono što roditelji primjećuju da su djeca poprilično, znači, zauzeta telefonima i da iz tih razloga ne obavljaju svoje svakodnevne obaveze i da se ima i problema sa snom. Primjećuje se da naša djeca danas imaju problema sa govorom, sa čitanjem, sa razumijevanjem teksta, sa produkcijom. Također se primjećuju problemi sa pažnjom i koncentracijom u većoj ili manjoj mjeri. I nekako primjećuje se dosada na časovima, znači nezainteresovanost, kao da nemaju kapacitet da prate ono što se izlaže, odnosno kapacitet da prate sadržaje koji traju duže.
Cvjetkovićeva kaže da oduzimanje telefona adolescentu danas predstavlja jedan dramatičan događaj u porodici koji izaziva ljutnju i bijes. Istovremeno, istraživanja stručnjaka dokazuju povezanost korištenja telefona sa raznim negativnim oblicima ponašanja, a nove generacije mladih već su nazvane AI generacije, one koje ne znaju za život bez društvenih mreža.
Ono što je primijećeno da su sadašnji tinejdžeri sve usamljeniji, da je mnogo češće se pojavljuju problemi anksioznosti i depresivnosti nego što je to bilo ranije i nekako se sve povezuje sa većim boravkom na društvenim mrežama. Jer nekako život na društvenim mrežama je predstavljen kroz mnogo ljepšu prizmu, nego što to jeste, a djeca najčešće nemaju kapacitet da sagledaju da to nije stvarnost, nego da je to u stvari jedna maska predstava, i onda poredajući svoje živote, znači sa tim predstavljenim, počinju da doživljavaju sebe manje vrijednim i neuspješnim.
Na tribini, osim Slađane Cvjetković, govorila je defektolog i logoped Melita Marković iz Bijeljine. Ona je potvrdila da je povećan broj dolazaka roditelja u školu zbog zavisnosti njihove djece od društvenih mreža postao alarmantan.
Najveći problem jeste što postoji to neko nerazumevanje, što roditelji ne znaju šta se u stvari dešava u mozgu deteta kada uzme taj telefon, šta se dešava sa razvojem funkcija koje treba da se razvije u tom ranom uzrastu i koliko ti telefoni koče sam taj razvoj. Neke stvari oni primete tek kasnije, kada deca kasne sa progovaranjem ili čak kasnije kad krenu u školu pa ne mogu da savladaju neke vještine, a koreni leže u tom nekom ranom razvoju.
Markovićeva smatra da je u velikom broju slučajeva do zavisnosti od interneta dovela pasivnost roditelja ili težnja da dođu do slobodnog vremena na uštrb zdravlja svojih bližnjih.
Vi možete samo da zamislite majku koja sedi čita knjigu i daje detetu da briše prašinu, ili majku koja je dala detetu telefon da ona obriše prašinu. Koja je bolja majka? Znači, u 90% slučajeva ćete vidjeti da je majka dala detetu telefon da ona pozavršava stvari po kući. A posao roditelja jeste da osamostale decu i da ta deca budu sposobna za život. A to sigurno neće tako rano uz ekrane postići.
Psiholozi su saglasni da se mobilni telefon ne može potpuno oduzeti djeci, ali da roditelji mogu da ograniče vrijeme koje će provesti na internetu, podstičući s druge strane sportske aktivnosti i druženje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Nedjeljom ujutro.
I u sljedećoj temi bavimo se djecom, tačnije projektom Centra za edukaciju mladih i stravnika koji provodi program Stariji brat, starija sestra, u kojem se volonteri iz ove organizacije druže sa djecom iz socijalno ranjivih grupa te slobodno vrijeme ispunjavaju različitim aktivnostima. Priču pripremila Marija Augustinović.
U programu Stariji brat, starija sestra sudjeluje i volonterka Amina Perenda iz Travnika. U dodijeljenoj ulozi starije sestre Amina već 4 mjeseca provodi slobodno vrijeme s djevojčicom iz romske obitelji koja odrasta u skromnim uvjetima, dok se istovremeno svakodnevno susreće s diskriminacijom i predrasudama kojima su izloženi pripadnici ove najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Amina kaže da joj je cilj da djevojčici kroz igru i razgovor ojača samopouzdanje.
Ona je dosta osjetljiva, ima nisko samopouzdanje, pa mi nastavimo malo rad na tom i ona se sama, jer smo kroz razgovor i u školi se susretala sa svakakvim predrasudama, sa osuđivanjima, na primjer čak i u javnosti kad smo, ja mogu primijetiti recimo da je njoj neugodno ako mi odemo na kafu i ljudi gledaju u nas, jer ljudi gledaju u nas i nije se desilo jednom da sjednemo recimo na kafu ili na kolač, a da i ja sama primijetim da nas neko drugi čudno gleda. Ne mogu jednostavno da povežu zbog čega bi neko ko nije Rom bio sa Roma, odnosno sa čovjekom romske pripadnosti. I dosta se odražava se kod nje na način recimo da se povlači u sebe i da baš guvi na samopouzdanju.
Osim što rade na jačanju samopouzdanja kod djece, volonteri Centra za edukaciju mladih kroz program i sami uče o prihvaćanju različitosti i poštivanju drugih i trude se da djeci budu pozitivan uzor. Program će trajati do jula, do kada će se Amila Šiljak družiti s 12-godišnjim dječakom iz socijalno ugrožene obitelji.
Nije baš zdrava sredina u kojoj trenutno odrasta. On je jako šutljiv dječak, zapravo inteligentan je, međutim sve nešto čuva za sebe i kroz priču treba da se sazna dosta o njemu. Jer on pokušava uvijek da skreće s teme, međutim to nije rješenje. Ja uvijek nekako namećem te neke teme da vidim kako će on reagovati. Ja sam tu zapravo njegova starija sestra, njegovo ostrvo gdje se on može zapravo uhvatiti i da ja jednostavno budem neki njegov uzor u životu.
U programu Stariji brat, starija sestra ove godine sudjeluje 30 volontera i djece, a Centar za edukaciju mladih iz Travnika ga već nekoliko godina provodi u suradnji s Centrom za socijalni rad. Glasnogovornik Centra za edukaciju mladih, Rismir Krajišnik, ističe da se program u proteklim godinama pokazao kao odličan način socijalne inkluzije djece iz ranjivih grupa.
To je bit projekta, znači uključivanje djece iz socijalno ranjivih grupa ili djece koja su u riziku od sukoba sa zakonom. Volonteri se dobrovoljno prijavljuju za učešće u programu i oni naravno na samom početku prođu odgovarajuću obuku za rad sa djecom, mi ih spojimo i onda oni sami dogovaraju susrete i načine na koje će provoditi slobodno vrijeme. Naravno i volonteri i djeca imaju savjetodavnu podršku i nas i Centra za socijalni rad. Dakle, to je ciklus koji traje 9 mjeseci i oni prožive mnogo lijepih momenata i imaju mnogo lijepih uspomena, a s druge strane, eto, na neki način ovaj program im otvori oči i sagledaju svijet na jedan drugačiji način iz jedne druge perspektive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Take a look around.
priče iz sporta, tačnije o hladnim uslovima u kojima goraždanski sportisti treniraju u sportskoj dvorani, problem sa zagrijavanjem objekta koji je početkom rata zapaljen, svake zime izbijaju u prvi plan, a vlast poseže za improvizacijama i privremenim rješenjima koja bitno ne mijenjaju stanje. Prilog pripremio Alen Bajramović.
Anes Hadžimusić, centar košarkaškog kluba Radnički, već 9 godina vrijedno trenira nadajući se da će u omiljenom sportu napraviti uspješnu karijeru. Ima samo 17 godina i često na treninge odlazi pravo iz škole. U hladnoj dvorani preslačenje traje kratko, zagrijavanje ide sporo, dukserice se uglavnom ne skidaju, a tuširanje se odlaže do povratka kući.
Uslov se jako teško. Pripremni dio za drugi dio polusezone smo radili u jako teškim uslovima, jako hladnoj dvorani. Na našu sreću niko od naših zaigrača se nije povrijedio.
Život Nermane Osmanagić vezan je za dvoranu jer je svoje prve treninge imala u granatama uništenom objektu. Svoju rukometnu karijeru morala je prekinuti 2003. godine nakon teže povrede koljena. Kaže da uvjeti treniranja i stanje dvorane doprinose povredama. Djevojka koja je kasnije bila trener rukometnih selekcija Goražda, omladinske ženske reprezentacije Bosne i Hercegovine, danas radi kao nastavnica tjelesnog odgoja. Problem zagrijavanja dvorane samo je odraz ukupnog odnosa prema sportu i mladima u društvu, kaže Nermana.
Najbolji predstavnik ili prezidenter jednog grada, jedne države sportista. Gledali ste sada Evropsko prvenstvo u Norveškoj, srce duša vam je puna kad gledate svoje sportaše, svoju zemlju na tom nekom velikom natjecanju.
Zagrijavanje dvorane problem je dugo prisutan. Više od 1.200.000 maraka do sada je uloženo u njenu obnovu. Nakon sanacije sistema grijanja, koji koristi lož ulje kao veoma skup energent, rađena su i dodatna privremena rješenja sa radijatorima i kaloriferima. Uz pomoć plastičnih cijevi koje su kišnicu prikupljale unutar objekta, pokušavalo se spriječiti i prokišnjavanje. Hasan Rikalo, trener košarkaškog kluba Radnički.
Prošle godine stavili ova neka 4 mala kaulifera koja nisu dovoljna da zagriju brzo kao što oni misli. Sad smo imali utakmicu, gosti su se bunili, mislim sa pravom, nije bila na 15 stepeni, bila je možda na 10 stepeni. Političarima nije u interesu sport, to se zna zadnjih 20 godina, oni su utopili svoje zgrade, kanton, opštinu, škole, sve utopljeno.
Na prigovore sportista vlast je i ove zime odgovorila odobravanjem dodatnih količina ložulja, što nije bitnije promijenilo situaciju. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović obećava da će problem ove godine biti trajno riješen.
Zajedno sa vladom kantona mi svakako planiramo u 2020. godini i UNDP-om trajno riješiti ovaj problem, a to jest utopljavanje zgrade. Imamo dobre naznake u vezi dosadašnje saradnje, ali i obećanjima da bi mogli da nam oni izađu dobrim dijelom susret i trajno bi taj do septembra riješili taj problem.
Osim sportista, prostor dvorane koriste i učenici, a od odluka gradskih i kantonalnih vlasti ovisi koliko će mladih u budućnosti u sportu umjesto na ulici vidjeti mogućnost da iskoristi svoje slobodno vrijeme. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo bi to sve u ovom nedjeljnom jutru. Nadamo se da ste uživali u pričama, ali i muzici. Budite i dalje uz nas svako zajedničko jutro, Radija Slobodna Evropa i radiostanica iz Bosne i Hercegovine. Obavezno posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Krničić i Milorad Milojević. Oh,